Galveston.
Dobar dan vam želim, 10:06. Ovo je najnovije izdanje prepodnevnog magazina na talasima prvog programa Radio Beograd. Meteorolozi kažu i danas pretežno oblačno, malo sveže u odnosu na prethodni dan, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinama. Više padavina se očekuje posle podne, naročito na zapadu zemlje. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena, a na snazi je i upozorenje RHMZ od lokalnih pojava grmljavina sa količinom padavina od 101 metra kvadratnog za 3 sata. To najavljuju prognostičari, a mi najavljujemo neke od tema kojima se bavimo u naredna dva sata. Tako pitamo kako je mimo zakona potrošeno čak 217 milijardi dinara. Među svim korisnicima javnih sredstava najveće greške i nepravilnosti prave opštine, gradovi, javna preduzeća, komunalna preduzeća, ali i zdravstvene ustanove. To između ostalog stoji u izveštaju Državne revizorske institucije. Detaljnije o svemu tome razgovarat ćemo sa Duškom Pejovićem, predsjednikom Državne revizorske institucije i generalnim državnim revizorom. U našoj stalnoj rubrici Pogled u svet govorimo o tome zašto su zeleni i liberali postali najveći dobitnici izbora za Evropski parlament. Šta bi mogao da bude presudni faktor u izboru za predsjednika Evropske komisije? Pokušat ćemo da saznamo i kako se Srbija sprema za četvrtu industrijsku revoluciju. Taj model inače razvoja Nemačka je prva ponudila još daleke 2011. godine. U međuvremenu nacionalne programe usvojilo je 38 zemalja u svetu, od toga 18 članica Evropske unije. Kako zadržati najbolje kadrove koji bi u Srbiji izneli takozvanu industriju 4.0? Autorke emisije Koje kuda boravile su ovoga puta u Smederevskoj Palanci. O bogatom sportskom životu, najstarijem fudbalskom i najslavnijem šahovskom klubu razgovarale su sa Bojanom Živkovićem, glavnim i odgovornim urednikom TV Jesenica. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
This is perfect. Come kiss me one more time. I couldn't dream this up, even if I tried. You and me in this moment feels like magic, don't it? I'm right where I wanna be. Everybody's talking about heaven like they just can't wait to go. Gonna be so good, so beautiful. Lying next to you in this bed with you, I ain't convinced. Cause I don't know how, I don't know how it
like they just can't wait to go. Saying now it's gonna be so good, so beautiful. Kiss me one more time.
Tokom 2017. godine u Srbiji je nenamenski potrošeno 217 milijardi dinara budžetskog novca. Korisnici javnih sredstava kod kojih su utvrđeni najveći propusti bili su opštine, gradovi i komunalne preduzeća, ali i zdravstvene ustanove. Nepravilnosti u poslovanju pre svega se odnose na javne nabavke, obračun i isplatu zarada, isplatu bez pravnog osnova i validne dokumentacije, pripreme i donošenja financijskih planova i budžeta, popisa imovine. O uzrocima, posljedicama i kaznenoj politici za nesavesno poslovanje danas razgovaram sa Duškom Pejovićem. On je predsjednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor. Gospodine Pejoviću, dobar dan i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan i hvala vam na pozivu da učestvujem u ovoj emisiji.
Zaista zabrinjavajući podatak i ja bih odmah nekako da krenemo u centar. Od ovih 217 milijardi dinara, 195 milijardi je pogrešno potrošeno. Jednostavno pitanje kako i zašto?
Pogrešno evidentirano. Dakle, od 217 milijardi za koje smo utvrdili da je ukupan zbir greški i nepravilnosti u radu korisnika javnih sredstava Srbije, 195 milijardi od toga ili 90% se odnosi na greške u finansijskom izvještavanju, a 22 milijarde ili 10% od toga se odnosi na aktivnosti i mere koje su korisnici preduzme, a koje nisu usaglašene sa propisima. Dakle, 195 milijardi se odnosi na greške u knjiženjima, u evidentiranju i iskazivanju. Dakle, nešto, neka poslovna promjena nije proknjižena ili je duplo proknjižena ili je pogrešno iskazana ili je pogrešno iskazana i narušila princip jedinstvene budžetske klasifikacije. Dakle, to znači iskazana je kod jednog organa umjesto kod drugog organa. Iskazana je na jednom kontu umjesto na drugom kontu. Iskazana je na jednoj klasifikaciji funkcionalnoj umjesto na drugoj. Dakle, po tom osnovu narušena je budžetska klasifikacija, rashod je tu, samo nije gdje treba, u strukturi nije ispravno.
Pa čime to objašnjavate? Kasnije ćemo i o nekim detaljima i onim važnim stavkama gdje su pravljene greške. Ovo ne može biti slučajno.
Pa mi utvrđujemo nepravilnosti i greške ne ulazeći u to šta je uzrok, ne ispitujemo šta je uzrok, ali radeći dugo godina ovaj posao možemo potpuno slobodno da kažemo da je ovdje riječ o nemarnosti ili nedovoljnoj obučenosti ili nasljeđenim nekim pogrešnim radnjama koje se nisu u međuvremenu popravljale. Mislimo da je ovdje zakazala jedna edukacija za kolege koje knjiže i izvještavaju, jedna edukacija, dakle potrebna je certifikacija, potrebno je urediti ovu oblast. Mislimo da nije dovoljno uređena. To znači da i lica koja knjiže, evidentiraju i sastavljaju financijske izvještaje i potpisuju financijske izvještaje nemaju određenu stepen odgovornosti, kako bi to radili ozbiljnije, kako bi to radili stručnije i kako bi to radili obaveznije.
Gospodine Pejoviću, ako jedan deo prihvatimo da je zbog nestručnosti ovako urađeni, da su to uzroci, da li je, evo nekih od primjera, jedna od nepravilnosti popravka puteva pred izbore bez validne dokumentacije, da li je tu reč o nestručnosti ili nečemu drugom?
Uzrok, najveći uzrok za takve propuste se odnosi na neefikasno uspostavljen i nefunkcionalan interni kontrolni sistem. Dakle, određene aktivnosti se sprovode, a da se do kraja efikasno ne sprovode kontrolne aktivnosti. Dakle, tačno je to da sam na konferenciji izjavio kao jedan od primjera na pitanje da li mogu navesti primjer kako je, jeste tačno, oko izbora je uočeno da je pojačana aktivnost na određenim asfaltiranjima, na nekim drugim aktivnostima i za koje se povećan broj nedovoljno sveobuhvatnog dokumenta, dakle dokumentacija nije potpuna i tako dalje, što može da stvara rizik da li je radnja i kako je izvršena.
To sam htjela da vas pitam, ajde laički uknjižite da ste asfaltirali put, obećali ste građanima pred izbore, a svaka vlast je sklona tome, na kraju se ispostavi da put uopšte nije asfaltiran. Kako se to zove, takvo delo činjenja?
Nama je kao revizorima da utvrdimo da li je svaka aktivnost dokumentovana, da li su kontrolne aktivnosti sprovedene. I mi to napišemo u našem izveštaju i mi dalje nemamo nadležnost. A dalje bi bilo postupanje na bazi istrage, a istragama se mi ne bavimo, nego se bave drugi nadležni državni organi. Naravno da mi u našim izveštajima imamo određene opise i nagoveštaje, čak imamo informacije koje spremamo nadležnim tužilaštvima i tako dalje, gdje ih opširnije upoznamo sa određenim aktivnostima za koje je potrebno sprovesti istražne radnje kojima se mi kao državna revizorska institucija ne bavimo jer mi za to nismo nadležno.
I još ćemo se vratiti na neke primjere, ali evo otvorili ste vrlo važno pitanje, a to je odgovornost. Koliko ste do sada podneli prekršajnih i krivičnih prijava? Ja se sećam nekih od primjera, na primjer Smederevska Palanka, podneli ste 8 krivičnih prijava, od kojih je jedna rešena, a 7 je zastarelo. Pa da li je to slučajnost?
Pa ovako, mi smo od ukupno od 2009. od kad pišemo prijave do sada i od prvog izveštaja koji smo objavili, ukupno podnijeli 2165 zahtjeva za utvrđivanje prekršajne odgovornosti i 1022 zahtjeva su naša rješena na način da su sudovi dosudili i u stvari dali osuđujuću presudu. Oko 900 postupaka je u toku. Što se tiče krivičnih prijava, 263 krivične prijave smo do sada napisali ili podneli.
Što je bilo sa Smederevskom Palankom i podsjetite one slušalce koji ne znaju zašto krivična prijava?
263 krivične prijave od kojih je 48 riješeno po principu oportuniteta. 129 je prijava zastarilo. Odnosno, ovo nije potpuno precizan podatak zato što tužilaštva nemaju obavezu da nas izvještavaju o podnijetim krivičnim prijavama šta se dalje dogodilo, jer mi na bazi isteka apsolutne zastare procjenjujemo, a nismo dobili nikakav odgovor, procjenjujemo da je ovaj dio zastario. Dakle, polovina naših prijava je zastarila. Najveći dio prijava i preko 90% odnosi se za nenamjensko trošenje javnih sredstava. Kada korisnik javnih sredstava preuzme obavezu iznad odobrene apropriacije, što je kažnjivo, po članu 362a Krivičnog zakonika Srbije, u kome je navedeno da korisnik ako preuzme obavezu iznad odobrene apropriacije u visini 1 000 000 i više dinara, čini krivično djelo. I po tom osnovu smo najviše napisali krivičnih prijava. Dakle,
Dakle, Smederevska Palanka?
Smederevska Palanka je jedan od primjera gdje smo od 8 podnijeti krivičnih prijava našim upitom dobili informaciju na naš upit da je jedna rješena po principu oportuniteta, dakle dogovor između okrivljenog i tužioca da uplati određeni iznos i tako dalje, što je sve u nadležnosti tužilaštva, ne u našoj, a 7 od tih 8 podnijeti krivičnih prijava je zastarilo. Ima i drugih primjera.
Imamo Jagodinu, 3 puta pod nadzorom revizora, da svada ukupno 9 krivičnih i 16 prekršajnih. Zašto?
Pa između ostalog kao zbog toga, 9 krivičnih prijava zbog toga što Jagodina ima 8 uprava i skoro sve su uprave preuzele obaveze iznad odobrene aproprijacije.
Šta su to radili?
Pa preuzeli obaveze iznad odobrene apropriacije. Dakle, sad ne ulazeći u to šta god da su uradili, ako je to iznad odobrene apropriacije, onda je to krivično djelo. Dakle, u Jagodini se to dogodilo, a to je i kod ostalih jedinica lokalnih samouprava kod kojih utvrdimo. Naprimjer, jedna jedinica lokalne samouprave ili jedan grad ima jednu upravu i kad preuzme veći iznos od odobrene apropriacije, on dobije jednu prijavu. Ko ima više uprava, a koje preuzmu više od odobrene apropriacije, oni dobiju više krivičnih prijava.
Ili kao ako kao predstavnik vlasti uzmete novac i delite građanima, a to nije u okviru samog budžeta predviđeno.
To već zahtjeva jednu dublju analizu, pojednostavljeno to tako izgleda, ali kad smo bili u postupku ili na TV snimku to tako izgleda. Međutim, kad smo bili u postupku revizije, za svaki podnijeti zahtjev ima kompletna dokumentacija.
Javni dug Srbije 28. februara 2018. iznosio 62,5% bruto domaćeg proizvoda. Vi u izveštaju navodite nisu uključene obaveze po osnovu restitucije, odnosno vraćanje imovine posle Drugog svjetskog rata.
Pa da, to je
vrlo važna stavka.
To je vrlo važna stavka i sve ono što je uprava za javni dug evidentirala, odnosno iskazala, mi smo u postupku revizije zaista utvrdili da je to sve, kako da kažemo, istinito i objektivno iskazano, tako da javni dug po svim iznosima i procentima na određene datume, kako smo to naveli u izvještaju, su tačno iskazani i on je evo već u zadnje vrijeme isto na nižem nivou nego što je i u našem izvještaju. A i dalje je iznad 45%.
Da, što je zakonska obaveza, zapravo 45. Još jedna zanimljiva informacija iz vašeg izveštaja, 5 fakulteta, evo ja ću i da ih navedem, ekonomski u Beogradu, u Kragujevcu pravni i filozofski u Novom Sadu, filološki opet u Beogradu, podelili veće zarade, jer su ta sredstva dobili od Ministarstva prosvete.
Tako je, mi smo u izvještaju i kod ministarstva s jedne strane, a kod fakulteta ovih sa druge strane naveli u čemu se sastoji ta nepravilnost. Nepravilnost se sastoji u tome što postoji razlika između podzakonskog akta koje je primjenjivalo ministarstvo na osnovu podataka 2014. i u većem iznosu opredelilo sredstva u budžetu za te fakultete. A fakulteti su, kad su dobili ta sredstva, obračunali su plate suprotno propisima, to znači fakulteti su ti koji su najviše tu pogrešili, zato što su veći primljeni iznos trebali da obračunaju platu prema propisima, a više primljeno od tog iznosa su trebali da vrate.
A otkud, kako vi to tumačite, da li je to uopšte pitanje za vas, ali možda ne samo kao revizor, otkud taj višak novca koji je na 5 fakulteta od
pogrešno usmjeren od strane Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja. Pogrešno usmjeren kod planiranja i kod odobrenja budžeta, a fakulteti su te veće iznose primili i u potpunosti isplatili.
I šta bi oni sad trebalo da urade po zakonu? Pare su podeljene.
Po zakonu je pitanje što smo mi trebali da uradimo. Mi smo to sve utvrdili, napisali, objelodanili i iskazali u našem izvještaju. Dakle, pare su, odnosno novac je u navedenim iznosima na navedenim fakultetima isplaćen iznad propisa koji obavezuje fakultete kao i sve druge korisnike da se pridržavaju kod obračuna plata.
Omiljena tema, javne nabavke i javna preduzeća. Gde ste našli veći propust?
Javne nabavke smo kao problem ili nepravilnost naši kod svih je korisnika javnih sredstava u manjem ili u većem iznosu. Tako da smo to našli kod javnih preduzeća kao nepravilnost. Našli smo kod lokalnih vlasti i kod drugih korisnika i sve smo to iskazali u svim pojedinačnim izvještajima. Dakle, napominjem, za svaki izvještaj pojedinačni mi smo sastavili izvještaj i taj izvještaj se nalazi na našem sajtu i svaku nepravilnost u bilo kojoj oblasti se može iščitati u našem izvještaju. Što se tiče javnih nabavki, to predstavlja i dalje jedan od najvećih problema kod korisnika javnih sredstava i to posebno naglašavam pitanje nabavljanja, a da se za te nabavke nije planiralo niti se obezbeđivale sredstva u budžetu, odnosno u smislu da je sprovedena i procedura. I tu su onda nekoliko nepravilnosti po jednom osnovu. Prvo se nabavi usluga, roba ili izvedu radovi, a da nisu planirani. Drugo, sve se to učini, a da nije sproveden postupak nabavke. Treće, ako se za to izdvoje pare, sredstva, a da nisu planirane, onda se neće uraditi ono što je planirano. Dakle, sve su to aktivnosti koje smo mi naveli i u pojedinačnim izvještajima, a i u kompletnom ukupnom godišnjem izvještaju sa posebnim osvrtom na nabavke bez plana i bez postupka sprovedeno u iznosu od 858 miliona ukupno kod revidiranih subjekata u 2018. godini.
Po ovim ciframa koje vi iznosite ispada da smo veoma bogata država. Kako se troše sredstva građana? Jesu to postupci koji su za krivičnu ili prekršajnu prijavu, ovo što ste sada govorili?
Pa sad i jedno i drugo. Ako je preuzimanje, ako se to uradi pa se preuzme obaveza iznad apropriacije, onda je krivična odgovornost iznosa koji je planiran u budžetu, a ako je ispod tog iznosa, onda je prekršajna odgovornost. Samo još nešto da napomenem, da pošto mi u postupcima revizije utvrđujemo nepravilnosti, ali isto tako i susrećemo se sa nekoliko stvari. Prvo, susrećemo se sa ispravkama u postupku revizije. Isto je to važno napomenuti. Dakle, imamo, i sve smo to napisali u svakom pojedinačnom izvještaju, imamo subjekte revizije koje kad se susretnu ili kad se suoče ili kad im prezentujemo da to neka aktivnost nije ispravna, na primjer obračun plate i tako dalje, oni odmah prekidaju sa tim pogrešnim obračunom i prelaze na ispravan obračun. Dakle, drugi to čine u ostavljenom roku za odazivni izvještaj od 30 do 90 dana, kada u odazivnom izvještaju dostavljaju informaciju da su određene nepravilnosti koje su uočene u postupku revizije ispravili u tom datom vremenu. A ako nam to ne dokažu ili ne dostave da je ispravljeno i nakon tog isteka vremena, onda mi taj njihov odazivni izvještaj ocjenjujemo da nije istinit i da nije vjerodostojan i onda mi pokrećemo reviziju odazivnog izvještaja. Pa ako i u reviziji odazivnog izvještaja nije utvrdimo da to nije ispravljeno, onda se dolazi do utvrđivanja situacije da je kršenje obaveza dobrog poslovanja, a ako su to veliki iznosi, odnosno materijalno značajni iznosi kako se to u reviziji iskazuje, onda je to teži oblik kršenja obaveze dobrog poslovanja za koji mi imamo obavezu da podnesemo zahtjev za smjenu rukovodstva pred organom za koji procjenjujemo da je nadležan za njegovu smjenu.
I imate li takvih slučajeva gdje je bilo smjenjivano rukovodstvo? Kažete, nemate povratne informacije. Da li revizor može da se, na primjer,
od tužilaštva,
da li revizor može da se pozove na poverenika i na dostupnost informacija od javnog značaja?
Ne treba revizor da se poziva.
Pitam samo da li može.
Naravno da bismo mogli, ali ne treba da se pozivamo.
Da bi saznali šta se desilo na kraju.
Tako je. Nego je pitanje vaše prethodno bilo, da li je bilo smenjivanja. Prvo bi za nas pitanje bilo da li je bilo pokretanja zahtjeva za smjenu. To je za nas pitanje. I bilo je pokretanja. Dosta smo pokrenuli. U prethodnom periodu smo pokrenuli zahtjev za smjenu predsjednika opštine Smederska Palanka, predsjednika opštine Vladimirci, a prošle godine, na osnovu prošlogodišnje revizije, u toku ove godine smo pokrenuli smjenu dva direktora za dvije apoteke. Jedna apoteka je u Šapcu, a druga apoteka je u Boru. E sada je pitanje da li je bilo smjene, jel tako?
Da.
Što se tiče opština Smederska Palanka i Vladimirci, smjene nije bilo zato što su odbornici izglasali povjerenje predsjedniku opštine na naš zahtjev za smjenu. To je, mi ne možemo ništa drugo, mi što u našoj nadležnosti mi smo uradili. A što se tiče...
Hoćete da kažete da su građani bili obavešteni šta se dešava u toj lokalnoj samoupravi, ali su mu ponovo izglasali povjerenje.
Ali su predstavnici građana, to jest odbornici, izglasali povjerenje. Što se tiče ove dvije apoteke, za apoteku Šabac, direktor apoteke je podnio ostavku, Skupština grada Šapca je konstatovala, prihvatila tu ostavku i nas obavijestila da je to tako urađeno. Što se tiče Bora, nismo dobili još izvještaj, odnosno izjašnjenje predsjednika Skupštine, taj postupak je u toku.
Posebna sfera vašeg interesovanja, privodimo kraj ove razgovor, jesu lokalne samouprave. Godinama se bavite ovim poslom, pa šta se menja u toj oblasti?
Kad kažemo lokalna vlast, moramo da razgraničimo, da imamo neke gdje su situacije alarmantne, a negdje su jako, jako su pozitivne.
Kad kažete alarmantno, šta to znači?
To znači da je ukupna zbir ovih nepravilnosti i greški prelazi čak i do 50%. To je alarmantno. A šta sad to opet u prevodu znači? Dakle, u prevodu to znači da su pogrešna evidentiranja i knjiženja u većem iznosu s jedne strane, a s druge strane i nepravilna postupanja u smislu javnih nabavki, obračuna plata, preuzmanja obaveza iznad odobrene apropriacije, dotacija, subvencija, socijalnih davanja itd.
Da. Da li je to razlog zbog čega se vi zapravo zalažete za reviziju svrsishodnosti? Na tome nekako insistirate i smatrate da je to pitanje budućnosti i da bi ovako dramatičnih podataka, ja mislim da jeste dramatičan, 270 milijardi dinara potrošeno tako kako jeste.
Mogli bismo da kažemo da se za dvije osnovne situacije trenutno posebno zalažemo. To je jedno, da se uredi finansijski sistem kako ove greške u evidentiranju, iskazivanju ne bi bile ni takve, a posebno ni tolike. Zato što se na bazi pogrešnih podataka mogu donijeti pogrešne odluke. To je jedna stvar. A druga stvar je, zalažemo se isto tako, I tu smo podnijeli inicijativu i jako smo aktivni da se zakonski uredi obaveza ko može sastaviti financijski izvještaj, njegova odgovornost, njegova edukacija, sertifikacija, sve njegove obaveze koje on, taj koji sastavlja, bi trebao da ima. S druge strane, zalažemo se veoma intenzivno, veoma jako, posebno u posljednje vrijeme od kad sam izabran na čelu institucije, da se u većem obimu sprovode revizije svrsishodnosti, zato što su one potrebnije i državi i građanima. Potrebnije su zato što one da kažemo revizije na taj način ćemo utvrditi da li se dobija usluga za novce koji su se izdvojili u smislu obaveza koje građani plaćaju. Da li se dobila adekvatna usluga? Da li se sa ulaganjem javnog novca dobila određena vrednost koja se očekuje?
Da li su građani obavešteni dovoljno gdje se troši njihov novac?
Pa mi smo zaduženi da radimo ovaj posao i da izvještavamo u pojedinačnim izvještajima i ovim godišnjim izvještajima. Tu su mediji kojima smo uvijek zahvalni i preko kojih se ove informacije dakle dalje plasiraju. Mislim da građani nisu dovoljno upoznati, mislim da treba na tome više da se radi, kako mi u smislu prezentovanja kraći, jasni, jednostavni, razumljivi informacija, a mislim tako i mediji, da bi i mediji trebali i ovo bolje i da razumiju i bolje da plasiraju. Jer, na primjer, kad smo u prošle godine, u decembru, prezentovali dva izvještaja svrsishodnosti, jedan za subvencije lokalnih samouprava javnim preduzećima, a drugi o protivgradnoj zaštiti u Srbiji, nisam primijetio da su te informacije imale posebno interesovanje. Ali kada smo bili u Novom Sadu, u Nišu i Kragujevcu i kada smo prezentovali iste te informacije, onda u tim sredinama je bila veća interesovanja su bila, veća zainteresovanost i mislim da na takav način i mi sa naše strane trebamo da priđemo sa jednostavnijim i izvještavanjem i objašnjavanjem. Ja se posebno zahvaljujem vama što ste mi dali priliku i mogućnost da cijenjenim slušaocima Radio Beograda mogu prenijeti ono što institucija radi, a to su zaista veoma veliki poslovi u smislu utvrđivanja stanja i davanja preporuka kako bi se to stanje sređivalo i kako bismo imali bolju situaciju i kako bismo ekonomičnije trošili javna sredstva.
Imate svu našu podršku, još jednom vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu, pratit ćemo rad i informisati građane, to je nekako naša zajednička uloga.
Hvala vam na pozivu i uvijek ću se rado odazvati.
Bio je to Duško Pejović, predsjednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor koji je govorio za naš prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Propustili ste da pogledate nešto od naših hit predstava? U junu imate prilike da po akcijskim cenama pogledate operu, musical, balet i dramu uz najnovije komedije Koferče i Kazanova protiv Don Juana, Happy Day 31. maj, Madlenijanum, mesto susretanja na Dunavu u Zemunu.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najljepše pesme za decu pevaće za vas Hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Pogled u svet.
Deset je časova 41 minut, naša redovna rubrika Pogled u svet i dalje tema broj 1, rezultati izbora za Evropski parlament. U ovom trenutku na našoj telefonskoj liniji je koleginica Nataša Jokić, ona je stalni dopisnik iz Strasbura. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Ono što svi znaju, to je da su dve najveće grupacije, Evropska narodna partija i Socijaldemokrate, iako su izgubile određen broj mandata i dalje najbrojnije u Evropskom parlamentu, da se beleži značajan rast zelenih i liberala, ali ono što bi ja volela da danas, o čemu najviše pažnje zapravo da posvetimo, to je da li je nakon izbora jasnije kako će Unija izgledati u budućnosti i šta se pokazalo, koliko su građani zapravo bliski s idejom Evropske unije.
Ne, mi za sada ne možemo na osnovu ovog parlamenta, novog saziva, vidimo da je parlament, kako da kažem, raznolikiji nego prethodni saziv, odnosno da ima više grupa koje će biti prinuđene da se ujedine. Rekla si sama, taj tradicionalna, ta koalicija desnog centra, dakle svi poslanici iz desnog centra ujedinjeni su u Evropsku narodnu partiju, možemo da kažemo da je lider te partije zapravo najznačajnija ličnost Angela Merkel i njeni demohrišćani CDU, i sa druge strane imamo socijaliste. Oni su se uvek decenijama ujedinjavali i ujedinjeni imali su većinu sedišta u Evropskom parlamentu i shodno tome imali su i političku moć. Međutim, oni ovoga puta zajedno nisu dobili većinu. I izgubili su veliki broj sedišta, ostaju najbrojniji, ali su prinuđeni da se ujedine sa nekom drugom političkom grupom. Ovoga puta vidjeli smo rezultate zeleni i liberali, koji su dobili više desetina sedišta, otprilike ono što su ovi izgubili na ovim izborima, i dakle oni će morati sad da pregovaraju. Ti pregovori neće biti laki, ali oni su prinuđeni na pregovore i ujedinjenje da bi mogli krajnjoj desnom bloku, pitanje je da li će taj blok uspeti da se ujedini, da zaista čine neravnotežu, nego da ga zaista dovedu u situaciju da ne može odlučujuće da utiče na politiku parlamenta. E sad, sve ovo zajedno, ovi izbori zajedno, kakva je pouka? Prvo, mi ne možemo da kažemo kakva će biti buduća politika Unije. Zašto? Zato što ona ne zavisi od Evropskog parlamenta presudno. Evropski parlament je veoma važan i on će zagovarati proširenje Evropske unije, to je ono što nas interesuje. Imamo ovde dve snage koje su usponu, koje će ući u tu koaliciju potencijalnu o kojoj govorim, na koju će desni i levi centar biti primorani. To su dakle liberali, kako rekao, i zeleni. Oni izrazito zagovaraju federalistički model Evropske unije. Što se tiče proširenja, oni jesu za proširenje, ali jesu, to su opet, to je neka podkoalicija zelenih i alijanse, slobodne evropske alijanse, koji se zalažu za izrazito regionalističku politiku, kupljaju regionalističke poslanike i recimo podržavaju ocepljenje Katalonije, ne govoreći to otvoreno, ali jasno je da podržavaju.
Nataša, ono što bih htjela da te pitam, da li je, da bi bile precizne, ovaj raspored snaga zapravo najbolja moguća opcija kada govorimo o proširenju?
Ne može da se kaže da je to najbolje moguća opcija. Mi ćemo vidjeti kakva će biti situacija u državama članicama, jer ovo je sad trenutak da kažem nešto drugo. Da, pogledaj, evropska konstrukcija, Evropska unija je tako reći dvoglava. Ona s jedne strane ima evropske institucije, kao što su evo ovaj Evropski parlament, pa onda Evropska komisija, pa Evropski savjet, ali s druge strane ona ima države članice. I to je savjet Evropske unije. To su šefovi država i vlada koji se svaka tri mjeseca redovno sastaju na samitima. To je bio slučaj u utorak. I dakle, ta politika, čak i politika Evropskog parlamenta, najviši funkcioneri, predsjednik Evropskog parlamenta, predsjednik Evropske komisije, ona će proizići iz jednog usaglašavanja, previranja i sukoba i intriga i svega što god hoćeš, između toga što su, kažem, jedna glava države članice i nacionalne politike i evropskih institucija. Znači, rano je sada, zaista treba biti sveznajući, to nije moj slučaj, da bi se reklo, evo, bit će ovakva politika. Kažem, pre svega, zato što ona ne zavisi od Evropske unije. Mi ćemo imati i nacionalne izbore i na nacionalnim izborima, dakle svake države članice, ko će biti izabran, koja će administracija, kog ideološkog usmerenja biti izabrana, od toga će zavisiti pitanje proširenja. Treba samo reći da da smo mi svedoci, zbog ove dvoglave konstrukcije ovog karaktera, mi smo svedoci nečega. Prvo, čini mi se da je evropski građanin udaljen od te Evropske unije. Ona vodi neku politiku, ono što se kaže u narodu, vrlo ispravno se kaže, visoku politiku. Tako da mi imamo slučaj te dve glave. S jedne strane, recimo Macron, uzmite njega za primjer, on će kad je van svoje zemlje reći da, ja se zalažem za proširenje. U svojoj zemlji on će za nosioca evropske liste podržati Nathalie Loiseau, koja je njegova bivša izabranica za ministarku evropskih poslova, sećate se, koja će kao šef liste, dakle nosilac liste za evropske izbore, voditi svoju evropsku kampanju, jer to je bilo pre dve nedelje, baš na temu toga da se ona protivi proširenju, kako bi dobila poene kod birača.
Znači, i oni da koji su stavljali naslove, najbolja opcija za proširenje, želela sam tu dilemu da razrešimo, nisu u pravu. I sada, Nataša, kada si spomenula Makrona, bila je održana, ja mislim, prekjuče, neformalna večera i njegova, pa rekla bih, iznenađujuća izjava, razgovarala se, dakle, neformalna je večera, ali o predsjedniku Evropske komisije, gde je Macron rekao da bi budući predsjednik najmanje što bi morao, to je da dobro govori francuski. Kako ti to tumačiš?
Da, mislim, to je jedna izjava koja je dosta tanka. Zbog čega? Ona je za unutrašnju upotrebu. Macron je taj koji zagovara izrazito federalnu Evropu, toliko nadnacionalnu da mu se prebacuje da on zapravo ne štiti francuske nacionalne interese. Naročito iz onih krugova koji idu ka kranju desici, ali čak i sa levice, čak i obični, tako da kažem, ideološki neopredeljeni, ljudi mu to prebacuju. Tako da on daje izjave za unutrašnju upotrebu. Ali, kažem, ono što najviše prosto on ne raspoložuje običnog građanina, to sam mogla da vidim sad za vreme ovih izbora, to je da vi u stvari ne možete da pohvatate koja je ideja. Nema ideje, postoji samo jedan princip koristi. I znači vi dajete jednu izjavu kad je ona vama korisna i u vreme kad vam je korisna. Kad vam nije korisna, vi date suprotnu izjavu, i to je, evo, recimo ovaj primjer proširenja je flagrantan. Da mi neko kaže kakva će biti politika proširenja, ja mu ne verujem, zato što znam da oni koji govore da su za, sutra će biti protiv, i obrnuto, sve to zavisi od konfiguracije njihovih interesa. Ako se slažeš, Dijana, mogli bismo sada da emitujemo jedan mali razgovor koji sam htjela da zabeležim kao odličnu ilustraciju toga kako mali čovjek vidi tu Evropsku uniju ovdje u Francuskoj. I zapravo srela sam jednu zanimljivu osobu, predsjednica de male opštine ovdje u Alzasu u Francuskoj, ona se zove Josia Melin. I to je predsjednica male opštine, ona nije političar, ona se ne bavi velikom politikom, bliska je običnim ljudima i mnogo bolje nego kroz intervju sa nekim velikim političarom koji daju uvijek neke okrugle izjave, uglavnom sa časnim izuzetima, mogli smo da vidimo kakva je zapravo atmosfera u toj Evropskoj uniji kad se siđe ono što se kaže u bazu.
Volela bih da mogu da kažem da su građani izašli u većem broju zato što su bili zainteresovani za evropske teme, ali bojim se da to uglavnom nije slučaj. Za mnoge Evropa predaleko. U svakodnevnom životu Evropa je nešto vidljivo i prepoznatljivo kada se, na primjer, govori o dozvoljenoj kvoti za proizvodnju mlijeka. To je, na primjer, konkretno i ljudi to prepoznaju u svakodnevnom životu. Ubeđena sam da za veliki broj naših sugrađana Evropa ostaje nešto veoma daleko. U nedjelju prilikom glasanja konstatovali smo da ima znatno više glasača nego na prošlim evropskim izborima, i to je odlična stvar. Kada malo pažljivije pogledamo ljude koji su došli da glasaju, vidimo da ima mnogo mladih koji su izašli na birališta. To je veoma zanimljivo i dobro i raduje me. Po mom mišljenju, mladi su glasali za Evropu. Razgovarala sam sa nekim starijim ljudima i oni su mi rekli da su izašli na birališta zato da bi pokazali vladi da se suprotstavljaju njenoj unutrašnjoj politici, dakle da su opozicija prema sadašnjoj vladi. Imam utisak da je ljudima danas sve teže da izađu iz okvira svog sela, iz uskog okvira gde žive. Ono što ih zanima kada glasuju nisu velike političke ideje i orijentacije, već gledaju usko ogrudo, isključivo svoj svakodnevni život. Nažalost.
I Nataša, baš kako si rekla, vrlo ilustrativno.
Da, vrlo ilustrativno. I ako se tražiš, Dijana, još samo da dodam kao obaveštenje prosto našim slušalcima šta se sada događa posle ovih izbora. Sada se traži, dakle, kandidat za predsjednika Evropske komisije, kao najznačajnijih institucija, takođe za prvog čoveka Evropske centralne banke, za prvog čoveka predsjednika Evropskog parlamenta i tako dalje. Dakle, opet se vraćam na ovu osobinu evropske građevine, kako je Evropska unija, znači tu imamo dve glave. Sad sa ove strane na samitu videli smo u utorak, videli smo lista partije u hodu Emanuela Macrona, dakle čiji je nosilac bila Nathalie Loiseau, plasirala se u Francuskoj na drugo mesto iza krajnje desnog nacionalnog okupljena Marine Le Pen. Ali na evropskom nivou Macron nije poražen, jer poslanici sa liste te njegove stranke ulaze u partijsku grupu liberala koja je dobila 20 partijskih mesta više nego u prošlom sazivu i na koju je CDU, na koju je desni centar Evropska narodna partija i Merkel upućeni su da sa njima prave koaliciju. I zato je sada Macron u situaciji, iako je uvek spreman za slogu sa Merkel na rečima, on je sada na samitu šefova država i vlada osporio Manfreda Webera kao kandidata za predsjednika Evropske komisije i desnog centra koji je podržavala Merkel i predlaže svog kandidata. On to nije zvanično rekao, zna se da čovek iza kojeg najverovatnije stoji Macron je Michel Barnier, iskusni, kompetentan političar, u više navrata ministar u francuskim vladama, bivši komesar za evropsku konkurenciju, veoma cenjen i među neistomišljenicima, jedna retka ličnost zbog njegovog integriteta u svakom pogledu, što je izuzetak u evropskoj administraciji, moramo da kažemo. Široj publici Barnier je poznat kao šef evropskog pregovaračkog tima za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Ako imamo koji sekund još da dodam, dakle, su kandidati također i socijalista Franz Timmermans, pošto Merkel i desni centar nisu u stanju sada više zbog izbornog rezultata da nametnu ovog Webera, koji zaista nema nikakve kvalitete, on je čovjek bez iskustva. Jedino dobro poznajem ovako kuloarske političke kombinacije. Dakle, Franz Timmermans za socijaliste, on je dosadašnji zamenik Junckera i takođe bivša komesarka za konkurenciju Dankinja Margaret Vestager, dosadašnja evropska komesarka. Vidjet ćemo ko će da bude izađe iz tog špila. Napravljena je jedna komisija koja se sastoji od šefova država i vlada različitih ideoloških, dakle, orijentacija, tri ključne, i oni imaju tri nedelje da postignu neki kompromis i za sada, dakle, sve je u previranjima, to treba da se uradi do leta, do početka letnjeg raspusta, 31. oktobra stupa na snagu zvanično nova evropska administracija. I da zaključim samo, da se vratimo na ovu našu sagovornicu iz takozvane obične Francuske, ovo je sve veoma daleko od običnog građanina. Ja nadam se da naši slušalci nisu promenili stanicu, jer ovo je stvarno teško slediti sve ove kombinacije. Jedino što vidite, to je da će Evropskom unijom rukovoditi ljudi koje niko nije izabrao, koji su imenovani na način koji je vrlo teško opisati u dve reči.
Svet je zaista postao globalno mesto, tako da sam sigurna da im je sve ovo što si ti zapravo rekla i pratila dešavanja u Evropi dobar nauk, ali i dobra slika. Ona nije jedinstvena samo za Evropu, a mi ćemo naravno zanimljivu kombinatoriku koja sledi u narednim danima pratiti kao i uvek. Hvala ti najlepše, Nataša. Bila je to Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura. 10:55. Vi slušate prvi program Radio Beograda. Slušamo muziku, zatim najnovije vesti iz zemlje i sveta, onda govorimo o tome kako se Srbija sprema za četvrtu industrijsku revoluciju. Ovaj projekat, verovali ili ne, počeo od Nemačke pa nadalje širom Evrope, počeo je da se realizuje još daleke 2011. godine. Ostanite uz nas.
Yeah. still in my heart somewhere. There's melody and harmony for you and me tonight. Oh, I hear them call my name. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no. Caught up in the middle of it. No, I can't help myself.
Thank you.
Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i već sam najavila, u narednim minutima govorimo o tome kako se Srbija sprema za četvrtu industrijsku revoluciju. Inače, taj model razvoja Nemačka je prva ponudila još daleke 2011. godine. U međuvremenu nacionalne programe usvojilo je 38 zemalja u svetu, od toga 18 članica Evropske unije. Govorit ćemo i o tome kako zadržati najbolje kadrove koji bi kod nas izneli takozvanu industriju 4.0. Naš današnji gost, profesor dr. Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta, ali i autor nedavno objavljene knjige pod vrlo zanimljivim naslovom Srbija 4.0, budućnost koja se ne sme propustiti. Profesore, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Šta sada da pitam, da krenem od naslova koji čini mi se ne samo da postavlja važno pitanje, nego negde možda već daje i odgovor s ovom konstatacijom da se ne sme propustiti.
Hvala lepo na ovim lepim ocenama. Vi ste već uočili da je moj stav, apropo izazova o kojima govorimo, da zaista u voz koji se zove Industrija 4.0 u nemačkoj verziji ili četvrta tehnološka evolucija ili revolucija, pre je reč o evoluciji jer ništa nije nastalo ni iz čega nego iz treće tehnološke revolucije ili evolucije i sve evoluira u smislu naučno-tehnološkog razvoja i komercijalizacije rezultata istraživanja generalno i posebno naučnih istraživanja i dakle reč je o jednoj evoluciji gde je udeo tog intelektualnog ili te novostvorene intelektualne vrednosti jako veliki i ako želimo bolji životni standard mora da uđemo u taj voz pre ili kasnije. Vi ste već najavili da je veliki broj ne samo evropskih nego svetskih država ušao u tu priču. Ona se ta priča u mnogim zemljama ne dozove Industrija 4.0, to je nemački naziv. Ja sam zato i ponudio varijantu Srbija 4.0. Možda je nedavno u prikazu knjige koji su objavile novine danas naslov još adekvatniji, Izazov 4.0, jer ovde jeste reč o inženjerskim problemima. Ali ne samo o inženjerskim, nego generalno o društvenim problemima koje praktično naučno-tehnološki razvoj stavlja pred njih. Mi stariji koji znamo kakva je proizvodnja nekada bila i znamo kako su izgledale fabrike od IKL-a, Vunarskog, Pamučnog i ostalih kombinata ili Rankovačkog bazena gde smo imali fabrike sa ogromnim brojem ljudi, sada se sučeljavamo sa činjenicom da u stvari fabrike funkcionišu sa mašinama koje međusobno komuniciraju.
I to je jedna od najvećih dilema, da li će smanjiti ili povećati broj ljudi industrijska revolucija.
Ja tvrdim povećati.
I o tome ćemo nešto kasnije razgovarati.
Može.
Ali zbog čega sam navela ove podatke? Zbog jedne vaše izjave koja mi se čini u ovoj priči veoma važna, a to je da je upravo ova četvrta industrijska revolucija ona koja mora unapred da se planira. Očigledno su je ljudi, milione su potrošili da bi je planirali. Šta mi planiramo?
E sad, to je kompleksno pitanje i vi svojim pitanjem gađate suštinu problema. Dobro organizovane države imaju ne jedan, nego nekoliko centara za strateško planiranje. Recimo, Kina ima dva mega centra za strateško planiranje, jedan je u Pekingu, drugi u Šangaju i 98. godine sam imao priliku da uđem i boravim dva sata i razgovaram sa nekim ljudima iz tog centra za strateško planiranje i promišljanje. Reč je o ljudima koji ne samo da su futurolozi, nego su pre svega naučnici koji imaju više nego širok spektar znanja i sagledavaju gde se svet sada nalazi i kuda ide. Ja kao dekan Mašinskog fakulteta pokušavam da sagledam gde inženjerstvo ide i u kom pravcu se ceo svet kreće i gde je mesto Mašinskog fakulteta u tom kontekstu. Jako dobro znam da od mene ponešto zavisi, a mnogo više toga zavisi od države i privrede sa kojom radimo i za koje školujemo kadrove za privredu, ali delom i za državu, i zbog toga sam vrlo zainteresovan da i država promišlja na ovu temu, a na sreću promišlja, da li dovoljno, to je sad drugo pitanje, jer mnoge države imaju eksperte koji su savjetnici premijera za pitanja visokotehnološkog razvoja, negde se baš zovu za industriju 4.0. Jedan od takvih primjera je kolega Aleksandar Subić, naše gore list, kolega koji je otišao 1993. godine sa mašinskog fakulteta iz Beograda, danas je prorektor jednog univerziteta u Melbourneu i savjetnik premijera australijske vlade za industriju 4.0. Oni imaju tri naučna savjetnika, jedan je baš za industriju, drugi za naučno-tehnološki razvoj generalno, a treći za klimatske promjene.
I sad on je u Melbourneu, umjesto da je ovdje i recimo zajedno sa vama savjetuje. Ja ću izneti još jedan podatak. Evropska unija je izdvojila 34 milijarde za period od 2014. do 2019. godine. I mi ne pričamo o apstraktnim stvarima. Tako. Mi ako želimo razvoj privrede, preduzetništva, uopšte standarda našeg životnog, nas građana,
tako je,
onda moramo da budemo konkurentni.
Apsolutno, i moramo investirati u tu budućnost, razumeti je, prepoznati i donositi adekvatne odluke. Mi stoga i imamo pristup na mašinskom fakultetu da vrlo pažljivo šta se u svetu dešava. Utorak počinje konferencija na kojoj će govoriti preko 20 vodećih stručnjaka za ovu problematiku, ne samo mašinskog inženjerstva, nego naučno-tehnološkog razvoja i visokotehnološkog razvoja generalno. Cilj je da tog prvog i drugog dana do podneva čujemo njih. Kuda ide Japan, kuda Amerika, kuda Nemačka, koji su problemi, kako ih rešavaju i tako dalje. A onda u nastavku u sredu popodne i u četvrtak prepodne da razmenimo sopstvena iskustva, a primjera dobre prakse ima u Srbiji, ima visokotehnoloških preduzeća koja možda nisu dovoljno vidljiva u javnosti, ali ona sarađuju sa visokotehnološkim kompanijama iz Evrope i deo su onoga što se danas zove lanac snabdevanja. Dakle, oni komuniciraju na drugačiji način, ne klasičnom poštom, pismima i pečatima, nego korištenjem savremenih informacionih i informacijono-komunikacijonih tehnologija, i oni i treba da budu, da kažem ovo, targetirani ili prepoznati, da budu nosioci tog razvoja u budućnosti. Naša ambicija je da trećeg dana, to je u četvrtak, i ponudimo jednu platformu sa kojom bi nauka i akademska zajednica obratila se vladi za još angažovaniji pristup rešavanju ovih pitanja i kasnije naravno stvaranja odluka za finansijske grantove u sferi istraživanja, u sferi podrške onima koji su ovde bez ikakve pomoći stvorili zavidne proizvodnje visokotehnološki zasnovane i već su deo evropske privrede.
I mi takve na sreću imamo, jeste da je to mali broj, ali dobro je da ih ima.
Tako je, i ima ovo, samo da kažem, izvinjavam se, da je uloga privredne komore jako velika i da postoje već grantovi za podršku kompanijama u izradi digitalnih strategija. Jedna od velikih kompanija koja već privodi kraju ono što se zove strategija digitalizacije je Metalac iz Gornjeg Milanovca, na tom putu je Sloboda iz Čačka, reči o velikim, ali ima i dosta malih privatnih kompanija koje idu ovim putem.
I koliko je ovo važna tema, možda može da se zaključi iz prikaza vaše knjige u dve veoma značajne rečenice, a one glase: Srbija polagano uplovljava u četvrtu tehnološku revoluciju, tako reći bez vetra i bez jedra, ishod plovidbe nije poznat kao u narodnoj mudrosti. Ako neće breg Muhamedu, onda će Muhamed bregu. Znači, ono što je neophodno, to je saradnja onih koji su zaduženi za obrazovanje, akademske zajednice, ali i vlade i ministarstava koje ste vi upravo spomenuli.
Jesam, ali ja najveću odgovornost stavljam pred intelektualnu elitu. U nas je društvo ulagalo decenijama unazad, naša je obaveza ne samo da pišemo radove, putujemo po svetu i po konferencijama, nego da sada uzvratno ponudimo društvu, državi, privredi ta najsavremenija rešenja i ne samo da ponudimo kao nekakvu akademsku misao, nego i da se angažujemo u implementaciji toga što zagovaramo. Ja mislim da na izvršnim mestima, ja sam trenutno dekan Mašinskog fakulteta, dalje kao član Senata Univerziteta u Beogradu, treba da se zalažem i ja se stalno zalažem da mi nudimo to novije, bolje, uspešnije, jer s argumentima i snagom sopstvenih argumenata i iskustva koje baštinimo, garantujemo da je to pravi put. Zašto? Zato što je cena visokotehnoloških proizvoda višestruko veća i onome što zovemo međunarodna ekonomija, konkurentni možemo biti i na vrlo niskom nivou izvozom pšenice, kukuruza i sličnih proizvoda ili paletom, ako ne može visokotehnoloških proizvoda, ali pristojno tehnološki zasnovanih proizvoda čije je cena velika, koja će nam onda u rezultatu omogućiti da živimo kao normalan svet.
I onda smo i razrešili dilemu s početka ovog razgovora, da li se smanjuje broj radnih mesta ili ne. Koliko sam vas razumela, upravo je suprotno, zapošljavaju se oni najobrazovaniji i oni najbolji. Da li je to možda jedna od vaših ideja vodilja da na taj način zadržite ljude da ostanu, imaju motiv da rade za svoju zemlju?
E sad, vi ste rekli da li je to jedna od vaših ideja vodilja. Ja bih se ovdje usudio reći da je to jedna od činjenica koju sam ja uočio i prepoznao, ali ne samo ja, nego ceo jedan tim strategologa koji je radio na strategiji razvoja obrazovanja. Dakle, nekada je onaj srednje stručni kadar sa završenom trogodišnjom srednjom školom bio tip zaposlenih po fabrikama. Sada skoro da fabrike ne mogu da funkcionišu bez inženjera u ovom trenutku sa osnovnim studijama, tro ili četvorogodišnjim, uskoro ni bez master studija, jer je koncept proizvodnje potpuno drugačiji od vremena koje većina nas poznaje. Nekada su ljudi stajali iza jedne ili dve mašine i operativno upravljali njima. Sada je i upravljanje izmešteno, to je druga tema pre zadruštenjaka, ali mi inženjeri prvi uočimo, jer je čovjek u tom proizvodnom lancu najslabija karika, popusti mu pažnja, pojavi se škarta, kapital škart ne trpi, i zbog toga se upravljanje izmešta i u nekakve druge prostorije mašine, ne same rade, ali je upravljanje korištenjem informacionih i informacijono-komunikacijonih tehnologija u sistemu umrežavanja i komunikacije samih mašina uz pomoć ljudi koji su logistika oko tako organizovane proizvodnje, ali sada na to se naslanja čitav jedan lanac logistike transporta iz, nije važno, Kine, Srbije ili Amerike, na željenu destinaciju, i niz drugih zanimanja koja danas ne postoje, vrlo brzo će postojati. Sad imamo i brzu poštu i milion načina transporta proizvoda, pojavljuju se nove tehnologije u svim granama života. Sada umjesto industrije kakvu smo imali u 21. maju, IKL-u ili ne znam fabrikama, govorimo o industriji turizma, ili turističkoj industriji, o kreativnim industrijama gde se sedi, kreira, promišlja o budućnosti, simulira budućnost, oblikuje budućnost i tako dalje. Reč je o timovima ljudi i karakter rada i odnosa među ljudima se menja, i zbog toga ima smisla i ova dilema da li je evolucija ili revolucija. Dešavaju se revolucionarne promjene u odnosima među ljudima, neke promjene su dobre, neke nisu. Na vreme treba uočavati i opasnosti koje vrebaju iz svih ovih odnosa, i dobro je da imamo i spotove na televiziji u javnim medijima koji upozoravaju na te opasnosti i da društvo aktivno i proaktivno reaguje na sve ono što se dešava, i mi smo, bez obzira na naše kritičke observacije o državi u kojoj živimo, ipak stanovnici države koja misli o mnogo čemu.
Kritika može biti veoma, profesore, korisna, što i sami govorite.
Korisna i treba da budemo što kritičniji, jer i svi mi smo na istom tom brodu i valjda nam je svima cilj da živimo bolje i kao sav normalan svet, i kritiku tako treba i razumeti.
I sad kad smo kod smisla i kod toga kakvi se u budućnosti zapravo traže kadrovi, onda je nekako i logično da je fakultet, mašinski fakultet na čijem ste vi čelu, jedan od prvih koji je uveo kratke programe studiranja u Srbiji, i oni su zapravo direktno vezani za ovu četvrtu industrijsku revoluciju.
Opet kompleksno pitanje, a odgovor jednostavan. Brze ekonomske, socijalne, tehnološke, sve promjene su nametnule potrebu da klasičan model formalnog obrazovanja nije primjeren izazovima i problemima sa kojima se mi kao pojedinci, ali i kao društvo ili kompanije suočavamo. Mnoga preduzeća imaju potrebu da njihovi zaposleni znanja koje su stekli pre 10 ili 30 godina inoviraju. Zbog toga je Mašinski fakultet, respektujući tu činjenicu i uočavajući taj problem, osnovao centar za celoživotno učenje i ponudio set od preko 40, sad ih inoviramo, bit će ih i više, kurseva za inovaciju znanja, koji su od jednodnevnih do više nedeljnih i nude se kompanijama. Najveći korisnik trenutno je Naftna industrija Srbije, NIS. Njihovi zaposleni inoviraju znanja u metodama proračuna, u metodama održavanja, u metodama eksploatacije postojećih mašinskih sistema koje koriste, i te novosti koje profesori Mašinskog fakulteta spoznaju ili zaključci do koju dođu kroz sopstvena istraživanja, nudimo privredi, pa ko drugi da ih koristi, i bilo bi poželjno ne samo našim kompanijama, nego i kompanijama iz okruženja, i znanja koja steknemo i mnoge druge informacije boraveći po svetu stavljamo u funkciju bržeg razvoja baš na ovaj način. Ovo što ste vi još dodatno pitali jeste mogućnost koja nam se pruža zakonskim rešenjem da se mogu organizovati tromesečni ili jednosemestralni, uključujući trosemestralne studije za one koji iskazuju potrebu. Zakon je predvideo da takve studije se mogu organizovati samo uz saglasnost ili uz potvrdu kompanija koje šalju te ljude i žele da ih naknadno zaposle, i to će biti jedan važan trend obrazovanja u budućnosti. Ovde pojašnjavam dalje. Vi vidite da u mnoge velike kompanije, pored proizvodnje, takve su Festo Siemens, imaju i departman ili centar za edukaciju. Dakle, oni sami rešavaju svoj problem, a ne obraćaju se srednjim školama ili visokoškolskim ustanovama, i sad zbog toga to nije dobro. Ja sam uvek to kritikovao, najbolje da svako radi ono što najbolje zna, i zbog toga mi treba da budemo fleksibilni sa univerziteta, sa fakulteta, da nudimo i ovu vrstu obrazovanja. Svi znamo da obrazovanje se deli na formalno, neformalno i informalno. Ovo bi moglo čak da se svrsta u ovu fazu neformalnog obrazovanja, kakve su ranije pružali razni narodni univerziteti i drugi centri koji su postojali i koji smo u velikoj Jugoslaviji.
Ali je zapravo dopuna znanja koja je
neophodna. Dopuna znanja, i to ne treba podcenjivati. Mi često na to gledamo pežorativno, pa to je prekvalifikacija, pa to je nešto manje vredno. To je potreba ovog društva, i hoćemo li mi na to odgovoriti ili će se rešavati na neki drugi način bez nas, pitanje je sad. Mi na Mašinskom cenimo da treba da budemo deo tog procesa.
Da računamo da je to početak onog davanja vetra u jedra koje navodite.
Vetra u jedra sa naše akademske strane, a svakako će i drugi činioci. Ovih dana smo imali puno razgovora i sa Privrednom komorom Srbije i Beograda. Oni ovo razumeju, prepoznaju, podržavaju. Vlada Srbije stavom da je digitalizacija imperativ vremena u kome živimo, takođe podržava. Ja moram da kažem i ovu jednu stvar, da sam ja lično bio vrlo iznenađen konkursom Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete za master studijski program koji se tiče informacionih tehnologija i njene implementacije, Mašinski fakultet zajedno sa Matematičkim fakultetom uz stalne konsultacije sa FESTom je ponudio jedan studijski program koji je nazvan Radno industrija 4.0. To je hibridni modul ili studijski program između onog što je bilo proizvodno mašinstvo, industrijsko inženjerstvo i automatsko upravljanje, i taj hibridni program na jakim matematičkim temeljima modeliranja, jer to rade kolege sa Matematičkog fakulteta koji su najbolji u ovom regionu kada je o matematici reč, garantuje da ćemo biti konkurentni i nemačkim studijskim programima koji su već posljednjih nekoliko godina artikulisani. Dakle, brzim globalnim promjenama u svijetu mora da se ponude i nova rješenja u pre svega visokom obrazovanju.
I polaznici će dobijati certifikate, zvanja, dobili su odobrenje od Ministarstva obrazovanja, ali i podršku od vlade.
Ali važnije od svega toga, dobijat će posao u kompanijama koje polako se nižu oko Beograda, jer te kompanije među prvima dolaze na fakultet. Da vidiš kakve to kadrove nudi Mašinski fakultet, Elektrotehnički, Građevinski, Tehnološko-metaluški fakultet, Fakultet organizacijalnih nauka, mi smo prvi na udaru, a iza toga idu i pravo i ekonomija i svi drugi. I svi smo važni, nema manje važnih fakulteta. Svaka karika u lancu je važna.
Tako je i najbolji zaključak za ovaj razgovor. Nastavit ćemo naravno da pratimo rad Mašinskog fakulteta i sve inovacije koje na sreću često nudite. Bio je to profesor dr. Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta, autor nedavno objavljene knjige Srbija 4.0, budućnost koja se ne sme propustiti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, najviša dnevna temperatura danas u celoj zemlji do 24 stepena, obavezno ponesite kišobrane jer nas popodne očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Istinita priča o odlasku nepoznato, u potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, tajinama, bliskosti i razdvojenosti, o borbi između ravnodušnosti i humanosti, neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete vidjeti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbjeglice migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Oči ti ne lažu, skrivaju.
Da, i vreme da najavimo našu emisiju Koje kuda, koja se emituje nedeljom. Naime, autorke emisije Koje kuda boravile su ovoga puta u Smederevskoj Palanci. O bogatom sportskom životu, najstarijem fudbalskom i najslavnijem šahovskom klubu, razgovarale su sa Bojanom Živkovićem, glavnim i odgovornim urednikom TV Jasenica. Dakle, slušamo Mirjanu Nikić i Elizabetu Arsenović sa njihovim gostom.
Velika priča vezana za sport i Smederevsku Palanku nas ponovo vraća na Gošu, a to je bokserski klub Goša. Ja moram da priznam da je meni, pošto ja kao nešto malo pratila taj sport, bilo mi interesantno, neobično je bilo svako malo kad su bokserski turniri i tako dalje, iz Goša, jel, bokserski klub u Goši. Gde je Goša? U Smederevskoj Palanci. Dakle, takođe, još jedan, možemo da kažemo, možda fenomen ne toliko velik kao šah, ali nešto vrlo zapaženo i karakteristično.
Jeste, boks kroz klub, najprije Senicu, od tada Gošu, to je vjerojatno najveći uspjeh palanačkog sporta, govorimo o kolektivnim sportovima u istoriji. Ako govorimo o šahu, naravno, to sam pomenuo, ove ženske ekipe je bila prvak Evrope, ali u boksu je 1986. godine. Boks klub Goša postao prvak Jugoslavije. Tate, boks je bio mnogo popularan, mi smo također bili, opet pomenemo, jedna od najvećih sila posle Kube, Sovjetskog saveza, Amerike na svetu. Znači, osvajale su se medalje na svim velikim takmičenjima i sada Goša je te 86. postigla zaista neverovatan rezultat. Bila je prvak Jugoslavije, tada je Liga Jugoslavije se igrala, takmičilo se 10 najboljih klubova i to je bila kruna jednog rada koji je trajao, ako govorimo o organizaciji tog kluba, na čelu sa tada ljudima koji su bili predsednici ili direktori kluba nekih 5-6 godina. Napravljen je recimo plan da boks klub Goša bude u narednom petogodišnjem ciklusu dođe do titule prvaka Jugoslavije. Međutim, samo posle 2 godine u prvoj ligi je stigla ta titula.
Jesu li to sve bili radnici Goša? Svi članovi tog kluba, svi ti bokseri?
Ne, bokseri ne, bokseri moralo je, postojalo je, to su bili, ovde boks ima tradiciju, boks ima tradiciju onog posleratnog perioda, to su bili čuveni mečevi, čuvena braća Mitrović, recimo oni koji dobro poznaju boks ili oni koji bar i površno čuli su za čuvenu braću Mitrović koji su odavde, pa recimo čuveni Mića Paunović takođe, legenda tamo iz 50-ih, 60-ih, 70-ih godina i bilo je mnogo dobrih boksera koji su ponikli ovde, koji su kasnije, recimo, mnogi od njih su bili u Beogradu, boksovali za Partizan, za Radnički, ali nisu stvorili uslovi da Palanka ima jak boks klub u tom kolektivnom smislu sa 10-12 dobrih boksera. Ali od tih recimo 10-12 boksera, trojica, četvorica su bila iz Palanke. To je čuvena Kajmakčalanska ulica ono znaju Palančani gde je to, gde uglavnom je zastupljena romska zajednica u Palanci, ali ta ulica je iznedrila mnogo šampiona. Mnogo velikih. Pa blizu je... Blizu je
neka genetika?
Pa i genetika imate, da. Imate da. Tu decu, njima je recimo na nekih... Od te ulice na nekih 200-300 metara je sala boks kluba za trening.
To je najbliže.
Koliko okolnosti imaju veze sa tim?
Jeste. I onda uglavnom ta deca odlaze treniraju boks. Da, ali imaju neverovatno, to je sad da li genetika. Imamo recimo jedan zanimljiv slučaj, ajde sad možda ćemo, to je Đorđe Džimi Petronijević, čuveni bokser, učesnik olimpijskih igara, jedini Palančanin koji je bio na olimpijadi što se boksa tiče, kasnije je bio i odbojkaš Dejan Bojović kao repstivac. Tada, ja mislim, Srbije i Crne Gore ili Savezne Republike Jugoslavije, kako je bilo, recimo, pa imate, on isto iz te ulice, pa imate čuvenog Zorana Didanovića, isto koji je 90. godina bio najbolji bokser na prostoru Jugoslavije.
Pa sve različite kategorije ili ima neki
pa jesu,
veći...
Nismo imali tih, što se tiče teške, poluteške, tek skoro se pojavio Milutin Stanković koji je udarao od tog nekog pravila da to su uglavnom bili bokseri, znači ono polusrednja, srednja, bantam, negde raspon od prilike 55 do 70 kg.
Je li inače u boksu, ne znam koliko se dobro razumete, ali bilo bi zanimljivo čuti, važna vrsta građe tela, da li to treba da bude određeni tip u smislu da bude omalen, a mišićav ili to
pa naravno,
nije bitno?
Brzine.
Da, to treneri prepoznaju, da. Ovde su, to su treneri, recimo sad već dugo decenije radi Neša Dimitrijević dole, kao prvi trener i čovjek koji zna da prepozna tu decu, bitno je kažu da imaju srce. Da se ne plaši, da budu hrabri, da. Ne može, dobar bokser ne može da nije hrabar.
Neko malo ludosti.
Da, i da vidite sad te recimo sparing, te mečeve tih ovaj boksera koji imaju recimo 55-60 kg, koji sparinguju kad su bili ovdje pripremne stacije sa onim koji imaju 80-90 kg. I tad bokser iz teže kategorije jednostavno ne može da udari ovog koji lakši 30-40 kg. Koliko je on brzi i koliko je spretan.
Ali kada kažete, ja shvatam da je ovo o čemu ste upravo govorili bilo nedavno, drugim rečima, boks i dalje živi, je li tako?
Da. Boks klub postoji i postoji, sad ide nova generacija talentovane dece, međutim boks u Srbiji je sada na marginama potpuno, što se tiče i rezultata, i što se tiče uslova, financija, pa i ljudi koji vode taj sport, to više nije plemenita veština kod nas bar. Bilo je mnogo, mnogo problema ima i ovde i sada jednostavno ne možete da očekujete da bez pravog ulaganja, bez pravog sistema koji je postavljen bio nekada, i da ne zaboravim jedan vrlo zanimljiv podatak, ovde je čuvena familija Janjić, 12 ili 13 boksera su iz familije Janjić, sad imate deda, sin, unuk, ali oni su svi znači rođaci, imate 12-13, od tih 12-13 možda su 5 vrhunskih boksera, recimo Saša Janjić je osvojio zlatnu rukavicu pre nekih 10 godina, bio repstivac, učesnik velikih nadmetanja, njegov recimo, sad ja, da nije rođeni brat, možda brat od strica, verovatno Srećko Janjić, također repstivac, prvak Jugoslavije, pa imate Ivicu Janjića koji također pre toga vrhunski bokser, sad imaju sad njihovi, da li su znači bratanci i sinovi, to imate novu generaciju, recimo Dušan Janjić je jedan od najtalentovanijih boksera u zemlji, on ima sad 18-19 godina, pa Zlatko Janjić koji ima 15 godina, 14, neverovatna stvar, znači da ne grešim, ali mislim da je 12 ili 13 boksera iz te familije Janji, da kažem porodica.
Malo pre ste rekli, prvi olimpijac iz Smederevske Palanke je bio bokser, ali tako?
Da,
to je
da.
Ovaj Džimi Petronijević.
Da,
tako.
Da.
Kako je prošao? Na kojoj olimpijadi?
Izgubio, nažalost, on je u Seulu 1988. Nije imao sreću u žrebu, on je naleteo na Kubanca odmah u prvom kolu i doživio je poraz. Nije, jednostavno, da je imao neke lakše rivale, verovatno bi dogurao dalje.
Sljedeći učesnik olimpijskih igara je član odbojkaške reprezentacije Jugoslavije.
E, to je interesantna priča. Palanka ima odbojku, ali ni blizu nisu bili ni uslovi, ni rezultati, ni tradicija, kao kad recimo govorimo o boksu ili šaku. Međutim, odbojkaški sport ima, ovde radi se sa decom isto po školama, dosta dobro i kvalitetno, i sad imali smo ranije odbojkaša koji su bili dobri, ali na nivou neke, recimo, tada srpske lige, druge, treće, po rangu u našoj zemlji. Bilo je devojčica koje su bile talentovane, recimo, koje su igrali u nekim prvoligaškim ekipama, i onda se pojavio dečko koji je rođen 1983. godine. Dejan Bojović, koji je ovde krenuo sa svojim trenerom Nenadom Stojanovićem, nekad jednim od, možda ne nekada, nego vratno jedan od najboljih odbojkaša i trenera kod nas ovde u Palanci, i on je sa 16-17 godina odskakao od konkurencije. Palanka je tada igrala neku regionalnu ligu koju sada igra, koja je negde četvrti rang po vrednosti u našoj zemlji. Međutim, on je zaista bio ekstremno talentovan, dečko koji je visok oko 2 metra, imao je sve one predispozicije, i to su videli ljudi iz Crvene zvezde iz Beograda, i on sa 17 godina odlazi tamo, sa Zvezdom je postigao uspehe, bio je prvak tada Jugoslavije, prvak države, i polako ulušao u seniorsku reprezentaciju. To nije lako, znate, to su godine kada smo mi bili među najboljim reprezentacijama u svetu, olimpijski šampioni 2000-te. Da, i onda on ulazi u tu reprezentaciju kasnije kao kandidat za olimpijadu, bio je na olimpijskim igrama, nažalost nisu naši tada osvojili medalju, ali je bio u svim tim reprezentativnim akcijama na evropskom, svetskom prvenstvu, i to je pravi raritet. Recimo, odbojkaš iz tako male sredine, mi smo imali te druge kolektivne sportove jako dobre, fudbal, košarku, rukomet, gde je bilo reprezentativaca, ali iz odbojke, eto, to se desilo da je odavde dečko koji je posle igrao u Japanu, on je sada završio karijeru, ali u Japanu igrao poslednjih 7-8 godina, gde bi isto ostavio neverovatan utisak.
Košarka je takođe velika priča, i sad on dobri poznavaoci košarke će odmah se setiti prve asocijacije, dakle to je Muta Nikolić, je li tako?
Pa da, Miroslav Muta Nikolić, čovek koji je ostavio veliki trag, posebno kao trener, kao stručnjak, bio je deo najvećih uspeha naše reprezentacije u poslednjih 20 godina, ali to je čovek koji je karijeru, onu košarkašku, počeo ovde. Njemu je otac vojno lice, i onda je u Palanci praktično rođen i napravio te prve korake. On je 55. ili 56. godište, ajde sad da ne budem najprecizniji, ali tamo 70. godina je postigao u toj juniorskoj omladinskoj konkurenciji zaista puno. Košarka se ovde razvijala upravo u tom posleratnom periodu, i počelo je sve to negde tamo početkom 60. godina, kada je formiran klub. Sigurno najzaslužniji čovjek za to, profesor Predrag Kuzmanović, koji je decenijama tu bio i koji je bio nekako stožer. Klub se zvao najprije Jasenica, košarkaški klub Jasenica, i onda naravno Goš. Jasenica ili Goš? Pa to je prepoznatljivo. To
ovo druga reka trpi.
Kubršnica. To ona su ulije u Jasenicu, i onda nema. Kubršnicu, nekako reka Kubršnica, više Palanči, zato što je Jasenica je malte neko centar grada išla vekovima. Pa onda je bila ona čuvena komasacija, melioracija, i sad Jasenica, korito Jasenice je izmešteno van grada, a Kubršnica je ostala tu. Jasenica je, znači, biogradna Jasenica, što je Jasenica
tekla... Pa dobro, i lakše se
izgovara. Pa lakše, to je bilo Jasenica, i onda to je ostalo.
Košarkaški klub Kubršnica.
Ne, da. I obično klub tako krene, ili Jasenica, ili Mladost je fudbalski klub, nije. I onda je obično to posle tim godinama Goš, da, sportsko društvo Goš, u stvari. Sad u to, Miroslav Muta Nikolić je sa svojom generacijom 73. godine učestvo u Palanci, je bilo juniorsko prvenstvo Jugoslavije u košarci tada. Igrao, recimo, Zagrebačka, kasnije Cibona, tada Lokomotiva, pa klub iz Bosne i Sarajeva, pa Radnički sa Crvenog krsta iz Beograda. To je, i Radnički bio tad prvak Jugoslavije ovde, to je prvi trofej trenerski Dušana Duda Ivkovića, Palanci, recimo. A Muta Nikolić je bio praktično lider te generacije. Tada je on imao 17-18 godina, koja je tada nagovestila da će mnogo toga uraditi. Uz njega tu je bio, kažu svi, najbolji palanački sportista svih vremena, Drago Psutka, košarkaš, koji je sasvim očekivao da bude neki šahista ili bokser, vjerojatno po uspehu, ali svi kažu da je on najbolji sportista koji je bio univerzalan, koji je mogao da igra i futbal i košarku i rukomet, sve je igrao. I na kraju se opredelio za košarku i bio je ovdje jedno 20 godina najbolji igrač košarkaškog kluba koji je bio prva B liga, znači druga liga u Jugoslaviji. Da. To nije malo. Znači u to vreme, tu Palanka, grad, zamislite sad u jednom istom, u negdje u razmaku nekoliko godina, imate grad koji je šahovski, najveći centar, jedan najveći centar u Jugoslaviji, boks, imate košarku koja je druga liga, imate fudbal koji je bio druga liga. I onda je neverovatno koliko je to.
Sila, mislim,
pa da, pa da, pa jest tako da. I bilo.
A bilo visokih momaka kad je košarka tako lepo doživala?
Nije. Nije bilo Palanci, nije. To sam se ja pitao, to sam ja prokušao kroz ovaj moj serijal emisija da pitam sve te aktere tog zlatnog vremena. Prvi, jedini dvometraš iz Palanke u tom vremenu, Blagoje Braca Blagojević, imao je tačno 2 metra, Palančan.
Tačno 2
metra. I sad ja pitam kako ste vi, recimo ta generacija Mute Nikolića, kako ste vi bez centra? Mm-hmm. Svi su mogli da igraju, recimo, kaže, bilo je tako koncipirana ekipa da su igrali brzu košarku i svako se spušta dole pod koš, znači to je sad trener, to mi pričao i pomenuti Predrag Kuzmanović profesor, da su morali da prave takvu taktiku, da su jednostavno svi bili brzi, da su igrali jako odbranu i da su uspevali da se snalaze. To odmah automatski znači da morate imati dobre šutere, oni su to bili svi. I onda su recimo improvizovali dosta toga, igrali su bez jednog dvometraša tada. Dolazili su centri sa strane, morali su da dovedu visokog igrača.
Centri su morali da dovedu.
Pa morali su, nije bilo podelje. Kao što u boksu nismo imali teškaše, tako nismo imali ni visoke igrače u centru. A to je visoki igrač na poziciji centra. Interesantno je da su visoki momci uglavnom rukometom se bavili ovdje. Koji su bili malo više. Pa ne dobro, ajde, 190 i rukomet ima veliku tradiciju isto.
Da.
Smo, a košarka isto, boga mi jedno, do sredine 80. godina bili smo ta prva B liga.
Da, bili su to izvodi, odnosno inserti iz emisije Mirjane Nikić i Elizabete Arsenović, koje ćete moći u celini da čujete u nedelju na našem programu. 11 je časova, 48 minuta, polako ali sigurno, privodimo prva dva sata, kraju privodimo, znači našeg prepodnevnog magazina u kome su sa vama bili tonmajstor Ivan Petrović, muzički urednik Nataša Mančić, Srđan Manojlović je bio zadužen za produkciju, moji medije na Ivanov Kadić. Slušat ćete malo muzike, potom Srpski na srpskom, tačno u podne najnovije vesti iz zemlji sveta, a od 12:15 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Još za kraj da vas podsjetim, popodne pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Ja vam želim prijatan dan i preporučujem osniti i dalje uz prvi program Radio Beograd.